Para Rasul bab 11.
Para rasul lan para sedulur sinang Yudea padha krungu nek wong sing dituju uga padha nampa pituture Gusti Allah.
Kadung Rasul Petrus teka ning kutha Yerusalem, dekne dipaido karo wong-wong Yu sing percaya. Pinemune wong-wong iki, wong sing dituju sing mlebu dadi warkane pasamuane Gusti Yesus kudu nglakoni sunat. Wong-wong iki ngomong ngene marang Rasul Petrus.
Keneng apa kue kok nginep nang omahe wong sing ora sunat, malah mangan bebarengan karo wong-wong kui barang? Kui lak ora apik to?
Mulane Rasul Petrus terus ngekei laporan bab perkara-perkara sing wis kelakon kabeh. Dene mulai ngene.
Dong aku nang kutha yapa, wayahe aku izin ndedonga, kok aku nampa weruh. Aku weruh kaya eneng lemeh ombo sing pojoke papat ditaleni. Lemek mau didunke sangka langit terus mandek nang ngarepku. Kadung tak ematke aku weruh nang jerone lemek kuwi eneng kewan-kewan sing sikile papat. Kewan-kewan galak lan kewan-kewan sing brangkang lan uga eneng manuk-manuk. Aku terus krungu swara ngomong marang aku ngene. Petrus, ngadeka. Bleono lan panganan. Nanging aku terus maur. Ora Gusti, ora. Aku durung tau mangan pangan sing ora apik lan ora entuk dipangan. Suara sangka langit mau terus ngomong, barang sing dianggep apik lan keneng dipangan karo Gusti Allah aja mbok tampik. Perkara iki sampe kelakon ping telu. Sakwise kuwi lemeke lan sak isine diangkat munggah meneh nang langit. Ing wektu kuwi eneng wong lanang telu teko nang omah sing tak inepi. Wong telu kuwi kongkonan sangka kutha Caesarea. Kongkon golei aku. Roh suci ngomong marang aku penging wedi. Aku keneng melu wong-wong kuwi budal nang kutha Caesarea. Sangka kutha Yope kono eneng sedulur nenem sing melu aku nang kutha Caesarea. Awake dhewe terus nang gone kumendhan Cornelius. Sak tekane awake dhewe Cornelius ya terus ngomong marang awake dhewe. Nek dene ditekani malaikat nang omahe. Malaikate ngomong ngene marang dene. Cornelius kono ngongkon wong budal nang kutha Yope. Goleki wong sing jenenge Simon Petrus. Petrus bakal ngomongi kue, kepriye kue sak brayatmu bisane slamet. Nang omahe Cornelius kono aku entes mulai ngomong, kok terus dadaan wae roh suci medun marang wong-wong. Tunggale kaya sing dialami awake dhewe kae dhisik-dhisike. Aku terus kelingan marang tembunge Gusti Yesus. Dong dene ngomong ngene. Yohanes mbaptis karo banyu. Nah, kowe bakal dibaptis nganggo roh suci. Dadi saiki cetha tenan nek Gusti Allah dhewe wis ngekei paweh marang wong-wong sing dituju. Tunggale wae karo paweh sing ditampa karo awake dhewe. Donga awake dhewe percaya marang Gusti Yesus Kristus. Lah aku iki sapa to kok kowe wani ngalang-alangi Gusti Allah?
Sawise krungu tembunge Rasul Petrus kuwi mau, wong-wong terus ora padha maido dekne meneh. Malah terus padha memuji marang Gusti Allah ngomong.
Nek ngono Gusti Allah uga ngekei kelonggaran marang wong-wong liya bangsa supaya padha ninggal laku sing ala lan mulai urip sing anyar.
Wong-wong sing percaya terus padha buyar, jalaran padha diusir lan dipiloro sakwise Stefanus dipateni. Wong-wong padha buyar sampai tekan bawah Fenisia, tekan pulau Siprus lan uga tekan kutha Antiokhia. Wong-wong sing percaya sing padha buyar kuwi padha ngelarke kabar kabungane Gusti Yesus Kristus ning panggonan-panggonan sing anyar, nanging namung marang wong Yu. Nanging uga eneng wong percaya sing padha teka ning pulau Siprus lan kutha Sirene, terus saka kono lunga ning kutha Antiokhia. Ning Antiokhia kono, wong-wong terus ngelarke kabar kabungan marang wong-wong bangsa liya. Kabar kabungahan bab Gusti Yesus Kristus. Panguasane Gusti Yesus ngrewangi wong-wong percaya kuwi. Mulane wong pirang-pirang terus padha percaya lan masrahke uripe marang Gusti Yesus. Kadung sedulur-sedulur ning pasamuan ning Yerusalem krungu kabar bab lelakon ning pasamuan ning Antiokhia, terus padha ngongkon sedulur Barnabas rono. Sak tekane ning kono, Barnabas wero wong-wong percaya sing neng kono podo diberkahi karo Gusti Allah. Barnabas bunga banget, lan nyuwun marang sedulur-sedulur mau supaya padha mantep lan temen terus nurut Gusti saatine. Barnabas kuwi wong apik sing kebek karo Roh Suci lan pengandel. Oke, wong padha percaya marang Gusti Yesus jalaran saka piwulange Barnabas. Sakwise kuwi, Barnabas terus lunga ning kutha Tarsus, goleki sedulur Saulus. Kadung wis ketemu, Saulus terus dijek ning kutha Antioki. Barnabas lan Saulus mulangi wong akeh ning pasamuan ning Antioki kono nganti setahun suwene. Ya ning Antioki kono, wong-wong sing nurut Gusti Yesus Kristus mulai diceluk wong Kristen. Ing waktu kuwi, terus eneng nabi siji loro saka Yerusalem teko ning Antioki. Eneng siji jenenge Agabus nampa kawruh saka Roh Suci terus ngomong nek bakal eneng kekurangan pangan gedhe nekani sak bumi. Lan iki ya pancen kelakon tenan donge Claudius dadi ratu. Mulane para sedulur Kristen ning kutha Antioki terus mulai nglumpukke urunan kanggo sedulur-sedulur Kristen sing ning Judea. Saben wong kudu nguruni sak bisane. Kadung wis rampung anggone nglumpukke urunane, sedulur-sedulur terus ngongkon Barnabas lan Saulus ngeterke duwite marang para penuntune pasamuan ning Yerusalem.